الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، saudara-saudaraku sekalian, kita melanjutkan kembali kajian Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Kemarin ya, pada pertemuan yang pertama kita membahas tentang keutamaan akal dan bahwasanya akal itu hakikatnya adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita untuk berpikir dan mencermati dengan seksama, di mana tujuan daripada akal itu adalah untuk ya, pertama mencerna tentang segala sesuatu, yang kedua membedakan antara baik dan yang buruk, dan yang ketiga adalah ya, untuk mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya buruk. Maka akal dengan kecerdasan itu ya, ada sisi persamaan, ada sisi perbedaan. Akal ya, kecerdasan itu adalah sesuatu yang lebih dari akal. Orang yang cerdas belum tentu menggunakan akalnya. Ya, banyak orang yang cerdas tapi ia ternyata tenggelam dalam hawa nafsu. Banyak orang yang pintar tapi ternyata ia tertipu oleh kepintarannya. Ya, atau disebut dengan pintar keblinger. Maka dari itu saudaraku sekalian, disebut akil, orang yang berakal itu kalau dia menggunakan akal pikirannya dengan benar. Dan akal itu harus diberikan makan. Makanan akal adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat ilmu dan akal itu dipadukan, maka ini sesuatu yang luar biasa sekali. Ya, maka akal seseorang akan semakin bercahaya. Kita lanjutkan, berkata Abu Hatim, yaitu Ibn Hibban, Abu Hatim Al-Busti, kunyah daripada Ibn Hibban, penulis kitab ini. Dan Imam Ibn Hibban sangat terkenal, alhamdulillah, di kalangan kaum muslimin ya. Beliau juga seorang perawi hadis dan penulis kitab Sahih Ibn Hibban. Kata Abu Hatim, "Man hasuna aqluhu wa qabaha wajhuhu faqad afqada fadailu nafsihi qabaiha wajhihi." Siapa yang akalnya bagus tapi wajahnya jelek, maka keutamaan yang dimiliki oleh dia berupa akal yang bagus, yang melahirkan amal perbuatan yang indah, akan menghilangkan keburukan wajahnya. Ya. Sebab saudaraku sekalian, orang yang wajahnya walaupun jelek, tapi akhlaknya bagus, ucapannya santun, dan dia betul-betul ya, di dalam bersikap itu sikapnya luar biasa ya, akhlaknya, muamalahnya dan yang lainnya, maka orang akan memuliakan dia walaupun wajahnya ya buruk. Sebaliknya, orang yang wajahnya ganteng tapi dia tidak menggunakan akal pikirannya, bahkan akalnya diletakkan pada kemaluannya ya, lisannya ya penuh dengan kecacian dan cercaan, saya yakin seganteng apapun orang pasti akan menjelekannya dan memburukannya. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azan ya Allah, penting sekali di sini kita untuk menggunakan akal pikiran kita ya di dalam kehidupan ini. Kata beliau, "Wa man hasuna wajhu wa qalla aqluhu faqad adhhaba mahasin wajhihi faqad adhhaba mahasina wajhihi naqaisu nafsihi." Sebaliknya, orang yang wajahnya ganteng tapi akalnya sedikit ya, sungguh ia telah menghilangkan kegantengannya akibat daripada kekurangan akalnya tersebut. "Fala yajib lil aqil an yaktam idza kana mu'diman." Kata beliau, di antara sifat orang yang berakal apa? Orang yang berakal itu tidak akan galau kalau dia ditimpa kesusahan berupa harta. Iya. Kenapa? Li'anna al-aqil qad yurja lahul ghina. Karena orang yang berakal itu ya diharapkan padanya kekayaan, kekayaan yang berupa hati terutama. Karena kekayaan hati itu segala-galanya, saudaraku sekalian. Orang yang berakal ya dia berpikir dengan lurus dan benar. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya orang yang paling lurus akalnya. Beliau bersabda apa? Ada dua perkara yang dia ditakuti oleh manusia. Yang pertama, kematian. Padahal kematian lebih baik buat dia dari fitnah, kata Rasulullah. Yang kedua, kefakiran. Padahal kefakiran itu lebih ringan hisabnya pada hari kiamat. Lihat ucapan Nabi SAW yang tentunya berasalkan dari wahyu. Ya, cahaya. Nabi SAW membimbing kita bahwa kalau kita dipilihkan pada dua perkara, antara meninggal dunia atau agama kita terfitnah, tentu meninggal lebih baik daripada terfitnahnya agama kita, rusaknya agama, merugikan dunia dan akhirat kita. Demikian pula ya, kefakiran itu memang kelihatannya sesuatu yang menghinakan. Tapi kata Rasulullah SAW, padahal hakikatnya kefakiran itu ya lebih ringan untuk hisab kita. Ya walaupun demikian, Rasulullah SAW tetap berlindung kepada Allah dari kefakiran. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kekafiran dan kefakiran. Ya. Kata beliau, kita lanjutkan. Wala yuwathiq lil jahil al-mukthir bi baqa'i malihi wa malul 'aqil aqluhu wa ma qaddama min salihi 'amalihi. Orang yang bodoh yang tidak menggunakan akal pikirannya, walaupun hartanya banyak, ya, maka hartanya itu akan segera habis oleh kebodohannya. Karena dia menggunakan hartanya bukan pada tempatnya. Dia menghambur-hamburkan hartanya, dia ya berpoya-poya dan yang lainnya, sehingga akhirnya hartanya itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara harta orang yang berakal itu kata beliau apa? Ya akalnya itu dan amalan soleh yang ia lakukan itulah harta yang hakiki, saudara-saudaraku sekalian. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan harta yang paling baik dimiliki oleh seseorang itu apa? Lisan yang senantiasa bersyukur. Hati, lisan yang senantiasa berzikir. Hati yang selalu bersyukur dan istri salihat yang membantunya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Tirmidzi. Ya. Wa afatul aql as-salaf wal bala'ul murdi warraha'ul mufrid. Ada tiga penyakit yang bisa merusak akal. Apa penyakit itu? Yang pertama kata beliau, as-salaf, sombong. Ya, ini penyakit. Kalau memasuki hati orang yang berakal, merusak akalnya. Karena kesombongan menyebabkan dia apa? Menolak kebenaran. Kesombongan menyebabkan apa? Menganggap remeh orang lain. Di saat ia menganggap remeh orang lain, itu menunjukkan kurangnya akal dia. Rusaklah akal dia. Ada orang yang merasa sombong dengan kecerdasannya, dengan kepintarannya, karena dia IQ-nya tinggi dan yang lainnya. Ya. Padahal orang yang berakal dan sungguh-sungguh berpikir, dia akan paham bahwa yang pertama, ya, kelebihan yang dia miliki berupa harta, berupa kecerdasan, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari dirinya sama sekali. Ia terlahir dalam keadaan memang Allah sudah memberikan kepadanya kelebihan-kelebihan tersebut. Lalu Allah memberikan kepada dia harta, pemahaman dan yang lainnya. Maka orang yang berakal tidak layak untuk bersombong. Orang yang berakal lebih layak untuk dia yaitu tawadhu. wal bala'ul murdi. Yang kedua, ya, wal bala'ul murdi. Penyakit yang kedua yang bisa merusak akal apa? Ujian yang betul-betul berat. Iya, biasanya orang kalau ujiannya sangat berat udah gitu panjang lagi. Akalnya udah mulai rusak, pendek pikirannya. Iya. Warakhaul mufrid, yang ketiga apa? Yang bisa merusak akal, kesenangan yang terlalu. Orang yang terlalu senang, akhirnya apa? Terbiasa senang, ngikutin syahwat, akhirnya ngikutin hawa nafsu. Akibatnya apa? Ketika syahwat dan hawa nafsu, kesenangan itu telah benar-benar menghunjam di dadanya, maka yang menghukumi akalnya adalah syahwatnya lagi, bukan lagi akal yang menghukumi syahwat. Ya. Karena kesenangan yang berlebihan itu, saudara-saudaraku sekalian, membuat kita lupa, membuat kita lalai. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ini juga. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, iyak wa tana'um, jauhi oleh kamu tana'um. Apa itu tana'um? Bersenang-senang, berpoya-poya. Fa inna ibadallah laisu bil mutana'imin, karena hamba-hamba Allah itu bukan orang yang suka bersenang-senang, berpoya-poya. Iya. Karena orang yang hidupnya biasa bersenang-senang, berpoya-poya, biasanya timbul kemalasan, berat beribadah, tidak ada kesungguhan dalam hidupnya. Ya. Dan dia tidak siap untuk baik menghadapi kehidupan ini. Li'anna al-balaya idza tawatarat 'alaihi ahlakat 'aqlahu. Karena kata beliau, ujian-ujian berat, musibah-musibah apabila terus-menerus menimpa dia, itu bisa membinasakan akalnya. Waraha idza tawatara 'alaihi at-tarah. Demikian pula kesenangan apabila terus-menerus menimpa dirinya menyebabkan apa? Ya, punya sifat bator, angkuh, sombong, lalai, mengikuti hawa nafsu dan syahwat dan yang lainnya. Ya, oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala silih bergantikan hidup ini. Hari ini kita senang, besok kita susah. Hari ini kita tertawa, besok kita menangis. Supaya apa? Supaya kita tidak berlebihan. Ketika senang terus, tidak diberikan ujian kesusahan, akhirnya kita sombong. Tapi ketika diberikan kesusahan, ya, maka kita pun menjadi orang yang tawadhu. Tapi susah terus, ya, itu pun terkadang bisa merusak akal. Maka Allah berikan terkadang kesenangan. Memang demikianlah Allah, ya, silih bergantikan. Allah mengatakan wa tilkal ayyamun nudawwiluha bainan nas. Ya, wa ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Demikianlah hari-hari, ya, kami persilih bergantikan kepada manusia. Kata Ibnu Abbas, hari ini kita tertawa, besok kita menangis. Hari ini kita bersedih hati, besok kita senang. Hari ini kita senang, besok kita susah. Memang demikian kehidupan saudara-saudaraku sekalian. Kata beliau, wal aduwul aqil khairum lil mar'i minas sadiqil jahil. Musuh yang berakal, yang menggunakan akal pikirannya, lebih baik daripada teman tapi bodoh yang tidak menggunakan akal pikirannya. Karena teman yang tidak menggunakan akalnya seringkali membuat kita lalai, membuat kita lupa kepada Allah. Walaupun itu teman kita, iya. Tapi kalau musuh, kalau dia berakal dan menggunakan akal pikirannya, walaupun dia memusuhi kita, ya, dia akan tetap tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan, ya, kita. Walaupun dia memusuhi kita misalnya. Karena dia berakal masalahnya. Dia tahu bahwasanya perbuatan-perbuatan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak baik. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Kemudian ya, beliau membawakan syair. Kata beliau, Anshadani Ali bin Muhammad al-Bassami. Ali bin Muhammad al-Bassami bersyair kepadaku. Aduwuka dhul aqli abqa alaika minal jahilil wamiqil ahmaqi. Wadhul aqli ya'ti jamilul umuri wa yaqsudu lil arshadil arfaqi. Musuhmu yang berakal itu lebih baik untuk kamu daripada orang bodoh, ya, yang tidak menggunakan akal pikirannya. Karena orang yang berakal, kata beliau, dia akan berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang indah dan baik, dan dia akan berusaha untuk membimbing kepada yang lebih baik. Karena kita sudah sebutkan ya, bahwa hakikat akal itu adalah sesuatu yang membimbing kita kepada kebaikan, itulah akal. Adapun kalau membimbing kita kepada keburukan, itu bukan akal. Bedakan antara musuh yang licik dengan musuh yang berakal. Musuh yang licik itu ya tidak menggunakan akal pikirannya. Dia akan berusaha untuk merusak dan menjatuhkan lawan dengan berbagai macam cara. Ini jelas ya wajib kita jauhi. Tapi orang yang berakal, hakikat akal sudah kita sebutkan ya di pertemuan pertama, bahwa akal itu adalah yang membimbing kita kepada kebaikan, membedakan antara yang hak dan yang batil. Kata beliau, akhbarana Muhammad bin Al-Husain bin Qutaybah bi Asqalan. Ia berkata, haddathana Ibn Abi Sirri. Ia berkata, haddathana Dawud bin Al-Jarrah dan Dhamrah bin Rabi'ah dari Khalid bin Da'laj. Ia berkata, aku mendengar Muawiyah bin Qurrah berkata, innal qawma la yahujjuna wa ya'tamirun wa yujahiduna wa yusalluna wa yasumun wa ma yu'tuna yawm al-qiyamah illa ala qadri uqulihim. Kaum itu berhaji, berumrah, berjihad, sholat, puasa, namun tidak diberikan pahala kecuali sesuai dengan ukuran akal mereka. Ya. Artinya saudara-saudaraku sekalian, ada orang yang haji gelarnya Pak Haji. Ya, bahkan mungkin setiap tahun haji, umroh. Tapi kalau perbuatannya tidak menunjukkan akan kehajiannya dia. Ya, menunjukkan dia tidak menggunakan akal pikirannya. Ya. Tapi ada lagi orang yang hajinya cuma sekali, tapi dia Masya Allah, betul-betul berpengaruh dalam hidupnya. Sehingga pada waktu itu, ya, dia betul-betul menjadi lebih takwa, lebih soleh, ya, lebih semangat kepada kebaikan-kebaikan. Tentu yang ini lebih baik tentunya. Ya, ternyata amalan solehnya itu semakin menguatkan akalnya. Amalan solehnya itu semakin membeningkan jiwanya. Tapi kalau ternyata amalan soleh tidak membeningkan hatinya, tidak membeningkan akalnya, berarti amalan solehnya ini tidak ada manfaatnya. Kurang manfaatnya, bahkan mungkin pahalanya ya, kecil saja. Karena tujuan daripada beramal soleh itu apa sih? Tujuan daripada beramal soleh itu, saudara-saudaraku sekalian, ya, tujuan daripada beramal soleh itu, saudara-saudara sekalian, yaitu agar amalan soleh tersebut menghasilkan ketakwaan. Soleh tidak menghasilkan ketakwaan, maka pada waktu itu ikhwatul Islam, amalan tersebut tanda bahwa ia belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, sami'tu Muhammad bin Mahmud bin Adi An-Nasa'i berkata, aku mendengar Ali bin Hasyim berkata, aku mendengar Hafs bin Humaid Al-Aqaf berkata, al-aqil la yaqban wal wari la yaqbin. Al-aqil la yaqban, orang yang berakal tidak akan tertipu. Ya. Dan sifat war itu tidak akan membuat orang atau tidak akan menipu orang lain. Orang yang berakal tidak akan tertipu. Tertipu dengan apa? Ya, dengan kesenangan, dengan kelebihan. Demikian pula tidak akan tertipu dengan sikap-sikap orang yang ingin menipunya. Ya. Sebaliknya, sifat wara itu tidak akan menipu. Kenapa? Karena wara itu hakikat wara adalah ya, berhati-hati. Dia berusaha menjauhi segala macam perkara yang bisa merusak apa namanya akhiratnya. Ya. Ketika dia berusaha meninggalkan sesuatu yang bisa merusak akhiratnya, maka dia akan dan tidak mungkin melakukan penipuan kepada orang lain. Oleh karena itulah ya, orang yang berakal tidak akan tertipu. Dan akal ini ketika dipunyai sifat wara akan melakukan penipuan. Berkata Abu Hatim Ibn Hibban, hadhi lafzatun jami'ah. Ini adalah merupakan lafaz yang mencakup, kata beliau, tashtamilu ala ma'anin syatta, yang mencakup makna yang luas sekali. Fakama la yanfa'ul ijtihadu bighari tawfiqin, walal jamalu bighari halawatin, walal sururu bighari amnin. Kadhalika la yanfa'ul aqlu bighari wari'in, walal hifzu bighari amalin. وكما أن السرور تبع للأمن والقرابة تبع للمودة كذلك المروءات كلها تبع للعقل. Kata beliau, kesungguhan tidak ada manfaatnya tanpa ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Keindahan tidak ada manfaatnya kalau tidak manis. Indah tapi kurang manis, kurang. Kegembiraan pun juga tidak bermanfaat kalau tidak ada keamanan. Ya, gembira, mungkinkah akan terjadi gembira kalau ternyata terjadi peperangan, ya, tidak aman dan yang lainnya. Maka demikian pula kata beliau, akal pun tidak akan ada manfaatnya kalau tidak punya sifat wara. Ya, wara itu tadi sudah kita sebutkan, menjauhi perkara-perkara yang dikhawatirkan akan bisa merusak akhirat kita. Hafalan pun tidak akan ada manfaatnya jika tidak diamalkan. Iya. Maka demi karena apa nama sebagaimana kegembiraan itu mengikuti keamanan, kedekatan itu mengikuti rasa cinta, maka demikian pula sikap-sikap yang baik itu mengikuti akal yang benar. Ya, ikhwat Islam azani Allah wa yakum, masya Allah ya, perkataan beliau ini luar biasa sekali. Dimana hendaknya kita renungi perkataan beliau ini. Ya, beliau mengingatkan kita ya bahwa akal itu harus disertai dengan sifat waro. Waro itu apa? Ya, itu sudah kita sebutkan tadi, menjauhi segala sesuatu yang dikhawatirkan akan bisa merusak akhirat kita. Maka kalau kita punya sifat waro, lalu kemudian kita menggunakan akal pikiran kita, insya Allah kita menjadi orang-orang yang tertunjuki ya. Nah, ya, apalagi kemudian akal kita itu bercahaya dengan ilmu yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fal-aqil yakhtaru min al-umri ahsanahu wa in qalla. Fa'inna khairu minal hayatin nafidah wa tempalat. Orang yang berakal akan memilih umur itu yang paling bagus, walaupun umurnya pendek. Ya, artinya orang yang berakal itu berpikir bagaimana waktu-waktu saya, hidup saya jadi makmur dengan kebaikan, dengan amalan saleh, dengan ketakwaan, dengan memberikan manfaat kepada manusia, membahagiakan orang lain, ya, membantu orang-orang susah dan yang lainnya. Dia ingin berusaha bagaimana supaya hidupnya itu bermanfaat buat dirinya, buat orang lain, buat masyarakat, buat bangsa, negara. Itu orang berakal, saudaraku sekalian. Beda dengan orang yang kurang berakal. Orang yang berakal, yang dia inginkan adalah bersenang-senang saja sudah dalam kehidupan dunia. Sekarang kita lihat ada orang hidupnya cuma hanya sebatas luntang-lantung begitu, tidak ada manfaatnya. Ya. Cuma duduk-duduk di pinggir jalan, ngeliatin mobil dan yang lainnya, ngobrol ngalor ngidul pun juga tidak ada manfaatnya. Sama sekali tidak ada keinginan untuk bagaimana memperbaiki waktunya. Orang seperti ini walaupun panjang umurnya percuma, saudaraku. Hanya akan memperbanyak keburukan dirinya saja. Bagaimana kalau ternyata orang yang berakal panjang umurnya? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik kamu itu man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi amalnya itu bagus. Ya. Maka kita tidak tahu umur kita akan panjang atau pendek. Yang jelas, kita ingin agar hari-hari kita, hidup kita diwarnai dengan kebaikan demi kebaikan. Ya, tidak habis untuk hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Ya. Kata beliau, "Al-'aqil la yabtadi al-kalam illa an yus'al." ولا يكثر التماري إلا عند القبول ولا يسرع الجواب إلا عند التثبت. Orang yang berakal itu tidak akan memulai pembicaraan kecuali kalau dia yang diminta. Ya, karena memulai pembicaraan ini berat. Kalau dia yang memulai pembicaraan, ternyata kemudian yang lain ikut berbicara, ternyata pembicaraan tersebut malah menjerumuskan kepada keburukan, tentu ini tidak baik. Kecuali ya, kalau dia memulainya dalam kebaikan, maka pada waktu itu dia akan berbicara. Makanya orang yang berakal itu ya, lisannya itu ya, berbicara sebelum setelah berpikir. Kalau orang yang kurang berakal, lisannya itu, akalnya itu di ujung lisannya. Jadi dia mau berbicara tidak berpikir dulu. Tapi lisannya itu mengikuti apa? Emosinya. Ya, kalau dia lagi emosi, ngomong apa, memuntahkan emosinya. Kalau dia sedang galau, memuntahkan kegalauannya. Kalau dia sedang sedih, memuntahkan kesedihannya. Ya, sama sekali tidak menggunakan akal pikiran dia apakah yang diucapkannya tersebut akan mendatangkan keridhaan Allah atau tidak. Ya. Berbeda dengan orang yang berakal. Orang berakal itu berpikir dulu, kalau saya mau berkata ini, kalau saya mau berkomentar seperti ini, kira-kira manfaat tidak? Kalau tidak ada manfaatnya, buat apa? Kata beliau, wala yusik wala yuksir at-tamari illa indal qabul. Dan tidak banyak berdebat kecuali kalau dia melihat ucapannya akan diterima. Kalau ternyata seperti yang ada di Instagram atau di Facebook dan yang lainnya, mereka yang mengajak berdebat ternyata kita tahu hanya sebatas ingin mengolok-ngolok, atau kita tahu orang yang ngeyel. Kalaupun kita berbicara, ya, ima dia tidak faham atau tidak akan dipahami, atau mencari sisi lain untuk menjatuhkan kita. Maka yang seperti ini, orang yang berakal akan menghindar. Kenapa? Enggak ada manfaatnya. Karena berdebat dengan orang seperti ini hanya akan merusak hati, saudara. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza takallama as-safih fala tujibhu. Fa inna khayra ijabati as-sukut." Apabila orang yang bodoh itu ya mengoceh, berbicara yang tidak baik, dijawab. Baikan sebaik-baik jawab seperti itu diam. "Fa in kallamta farajta anhu," kata beliau. Kalau kamu menjawabnya, meladeninya, kamu sudah memberikan jalan kebodohannya itu. Ya, "wa in khallaitahu kama dan yamuta." Tapi kalau kamu biarkan, ia akan mati dalam keadaan kesal. Ikhwata Islam azani Allah wa yakum. "Wala yusri'ul jawab illa inda tathabbut." Dan dia juga tidak tergesa-gesa menjawab. Ya. Tidak tergesa-gesa membuat suatu aksi ataupun sikap kecuali tathabbut dulu. Apa itu tathabbut? Berpikir jauh, memeriksa, mempertimbangkan antara maslahat dan mudaratnya, ya, mengkoreksi kebenaran berita tersebut. Dan pertanyaan, kalau ada yang bertanya, dia betul-betul pahami dulu, pahami kenyataan orang yang bertanya tersebut, tidak langsung segera menjawab. Ya, karena tergesa-gesa menjawab itu bukan sifat orang yang berakal, saudaraku. Ya, orang yang berakal itu sebelum menjawab pertanyaan, dia akan berpikir terlebih dahulu, kira-kira jawabannya yang paling tepat dan paling maslahat untuk dia bagaimana. Ya. Apalagi kalau terjadi kesamaran, maka dia tidak akan berani untuk menjawab di saat itu. Ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Kita lanjutkan. Wal aqil la yastahqiru ahadan. Orang yang berakal itu tidak akan pernah meremehkan siapapun. Ya, orang yang berakal tidak akan meremehkan siapapun, kata beliau. Tidak layak ya kita meremehkan orang lain, saudaraku. Karena kita tidak tahu orang yang kita remehkan itu apakah lebih baik dari kita di sisi Allah atau tidak. Orang yang kita remehkan itu, ya, barangkali yang kita remehkan itu akan menimpa diri kita suatu ketika nanti. Wallahu a'lam, yang jelas seorang orang yang berakal, kata beliau, tidak pernah meremehkan siapapun. Li'anna man istahqara sultan afsada dunyah wa man istahqara al-atqiya ahlaka dinah wa man istahqara al-ikhwan afna muru'atah wa man istahqara al-am adhhaba siyanatah. Ya, kata beliau, orang yang meremehkan penguasa, maka ia bisa merusak dunianya. Orang yang meremehkan orang-orang yang bertakwa, maka itu bisa merusak agamanya. Orang yang meremehkan teman-temannya, maka ia telah menghilangkan apa? Ya, kehormatan dan kewibawaannya di hadapan teman-temannya itu. Orang yang meremehkan ya manusia secara umum, maka akan menghilangkan apa? Siyanatahu. Ya. Apa namanya? Dia tidak akan terjaga. Ya. Ketika dia meremehkan orang-orang yang umum dan kemudian dia menganggap bahwa dirinya telah merasa hebat sekali dan yang lainnya, jangan harap ya bahwa yang seperti itu akan bisa menyebabkan ia bisa terjaga dari sisi kehormatannya dan yang lainnya. Apalagi orang-orang umum tersebut terkadang ya tidak ada ketakwaan dan yang lainnya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah, kata beliau, orang yang berakal itu tidak pernah meremehkan siapa. Apalagi meremehkan ya seorang yang saleh, meremehkan orang yang bertakwa, orang meremehkan orang yang senantiasa beramal saleh, ini berbahaya sekali. Itu bisa merusak agama seseorang, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Makanya di zaman Rasulullah SAW ada seorang munafik yang mengucapkan kata-kata yang menunjukkan peremehan terhadap para sahabat. Ya, para sahabat yang menghafal Quran. Apa kata dia, orang munafik ini? Ma ra'aitu ajban 'inda al-liqa wa la arghabum ya 'inda at-ta'am min qurra'ina. Ya, aku tidak pernah melihat orang yang paling pengecut di medan perang dan paling doyan makan dari para penghafal Quran. Masya Allah, seorang sahabat mendengar itu marah dan berkata, demi Allah, aku akan laporkan ucapan kamu ke Rasulullah. Ya, maka sahabat itu pun pergilah. Ternyata Allah sudah mendahului dengan ayatnya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan kepada mereka, apakah kepada Allah, ayatnya dan rasulnya kalian memperolok? Saudara-saudaraku sekalian, memperolok itu akibat meremehkan. Kita memperolok orang lain akibat kita meremehkan orang tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk memperolok kaum yang lain. Ya, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairum minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian memperolok yang lainnya. Bisa jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Dari mana kita tahu? bahwa orang yang kita perolok itu lebih baik dari diri kita? Dari mana? Ya. Maka orang yang suka memperolok orang lain itu hakikatnya bukan orang yang berakal, saudaraku. Orang yang suka memperolok orang lain itu hakikatnya orang yang bodoh. Ya. Yang merasa bahwa seakan-akan dirinya lebih hebat, lebih baik, dan yang lainnya. Kata beliau, wal aqil la yakhfa alaihi aibu nafsih. Orang yang berakal itu tidak akan tersembunyi padanya aib dirinya sendiri. Ya, tanda orang berakal itu dia sadar akan aibnya sendiri, kekurangannya yang ada pada dirinya. Li'anna man khafiya 'alaihi aibu nafsihi khafiyat 'alaihi mahasinu ghairi. Karena orang yang tersembunyi aib-aib dirinya akan tersembunyi kebaikan orang lain kepadanya. Kelebihan-kelebihan orang lain pun tersembunyi. Orang yang tidak bisa melihat aib sendiri, Pak. Akibatnya apa? Maka kebaikan orang lain pun tersembunyi dari matanya. Yang ada apa? Kesalahan orang lain dan kekurangan orang lain. Maka di saat itu apa yang terjadi? Dia akan pintar melihat kesalahan orang lain dan kekurangan orang lain. Maka ini musibah yang besar yang menimpa seorang hamba. Ya, di saat ia tidak bisa melihat apa aib dirinya sendiri dan pintar melihat aib orang lain. Wallahi, ini adalah merupakan perkara yang berat. Ya. Maka kata beliau, wa inna min ashaddil uqubati lil mar'i an yakhfa 'alaihi aibuh. Dan sanksi yang terberat, di antara sanksi yang paling berat yang Allah berikan kepada seseorang, dijadikan dia tidak bisa melihat aibnya sendiri, kata beliau. Li'annahu laysa bimaqla'in an aibi man lam ya'rifuh. Sebab kalau dia tidak tahu aibnya, dia tidak akan menjauhi aibnya tersebut. Tidak akan memperbaiki kekurangannya. Tapi ketika seseorang menyadari akan kekurangannya, aibnya, keburukannya, maka di saat itu dia akan berusaha untuk memperbaiki. Walaysa bina'ilin mahasinan nas man lam ya'rifha. Demikian pula kalau kita lupa kepada aib apa kepada kebaikan orang lain. Akibatnya, akibat daripada kita selalu memikirkan keburukan orang lain, aib orang lain, maka kita tidak akan bisa, saudaraku sekalian, ya, mencontoh orang-orang yang diberikan kelebihan. Kenapa? Karena kelebihannya sudah hilang di mata kita. Yang tampak di mata kita adalah keburukan dia. Padahal ketika kita tahu tentang aib-aib diri kita, akan terlihatlah kebaikan-kebaikan orang lain. Masya Allah, wah, si fulan diberikan oleh kelebihan ini, ini, ini. Dengan kita mengetahui kelebihan-kelebihan tersebut, kita bisa berusaha berlomba dalam kebaikan. Ya. Wa ma anfa'ut tajarub lil mubtadi. Dan betapa pentingnya pengalaman bagi orang yang baru memulai hidupnya. Memang pengalaman itu guru yang sangat luar biasa. Ya, ketika kita sudah punya pengalaman, ketika kita melewati getirnya kehidupan atau melewati suatu permasalahan dengan baik, ya, dan punya pengalaman dalam masalah itu, maka sungguh itu adalah guru yang terbaik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, seorang mukmin tidak akan, ya, disengat oleh kalajengking di lubang yang sama. Kenapa? Karena seorang mukmin selalu mengambil pelajaran dari setiap pengalaman dia yang berharga. Ya, wallahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga kita termasuk orang-orang yang menggunakan akal pikiran kita dalam kebaikan, yang menjadikan akal pikiran kita membimbing kepada segala macam keutamaan, sehingga pada waktu itu kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah.
Baik, syukran jazakallahu khair barakallahu fik para ustaz, dan demikian ikhwal Islam azakumullah pendengar dan pemirsa Roja di manapun Anda berada. Pembahasan yang sangat bermanfaat telah kita simak bersama dari pembahasan kita Rawdatul Uqala, ya, mengenai akal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita, melindungi kita untuk lebih dapat memperbaiki, ya, tingkah laku kita. Ya, dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya Kami buka sesi interaktif, sesi soal-jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada. Yang ingin bersoal-jawab, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan dan telepon di 0218236543. Ataupun Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat di 0819896543. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat, kami akan angkat terlebih dahulu. Ya, dari... ada pertanyaan dari Giri yang berada di Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana caranya agar akal kita tetap lurus dan tidak rusak di saat kita ditimpa musibah berupa penyakit yang berkepanjangan, dan di saat di antara keluarga kita hanya keluarga kamilah yang mengenal sunnah dan sebagian besar belum mengenal sunnah. Mohon nasihat ya Ustaz.
Pertanyaannya, ketika penyakit itu berkepanjangan, bagaimana supaya tidak merusak keimanan kita? Tentu yang pertama adalah kita berusaha untuk mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari setiap musibah yang menimpa diri kita. Ketika kita mengingat ya bahwasanya musibah-musibah itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat, lalu kita berharap ridha Allah semata, insya Allah ini akan meringankan beban kita. Kemudian yang kedua, kita mengambil pelajaran dari orang yang lebih susah hidupnya dari kita. Lihat Nabi Ayub, diberikan oleh Allah penyakit yang belasan tahun, dan penyakitnya tidak ringan, berat sekali. Ya, di mana tubuh beliau mengeluarkan bau yang sangat tidak enak, keluar darinya ulat. Tidak ada satupun orang yang bisa sabar mendekatinya kecuali istrinya. Bayangkan, penyakit kita tidak lebih berat daripada penyakit Nabi Ayub. Maka ketika kita melihat kisah-kisah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ternyata lebih berat ujiannya, cobaannya dari kita, insyaallah ini menjadi pelipur lara. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Undur man huwa asfala minkum, wala tanzur man huwa fawqakum." Lihatlah oleh kamu yang lebih susah hidupnya dari kamu, dan jangan kamu melihat kepada orang yang lebih senang hidupnya dari kamu. Li'alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum, supaya kamu tidak menganggap remeh nikmat Allah atas kamu. Ya. Yang ketiga, mintalah kepada Allah yang terbaik. Jika memang penyakit sudah berkepanjangan dan kita merasa lelah dengannya, minta kepada Allah, ya Allah, jika memang hidup ini baik untukku, ya untuk apa diriku, ya Allah, maka hidupkanlah aku. Dan jika memang kematian itu baik untukku, ya Allah, maka wafatkanlah aku. Minta kepada Allah yang terbaik, karena Dia Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu yang terbaik untuk hidup kita. Walaupun tentunya kita hidup sebetulnya ya, ketika kehidupan kita itu diwarnai dengan berbagai macam amalan saleh, itu lebih baik, karena itu bisa menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Demikian untuk penanya yang berada di Lombok, dan selanjutnya masih kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan nih Ustaz. Setiap kali saya melihat penyimpangan di depan mata saya, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata, serasa ingin selalu ikut campur atau berkomentar atau memberitahukan. Tapi kerap kali saya berkomentar, selalu saja menjadi semakin keruh masalahnya. Akhirnya saya sering bersikap cuek atau bodo amat atas apa yang terjadi, sehingga saya banyak diam ketika terjadi di penyimpangan di depan mata saya. Karena juga saya kurang pandai dalam menyusun kata-kata, mohon nasihatnya Ustaz.
Iya, dalam mengingkari kemungkaran tak semudah yang dibayangkan. Kita ingin mengingkari kemungkaran, tapi ketika kita berkomentar kok malah tambah runyam. Berarti itu artinya malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, mengingkari kemungkaran itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, ketika kita mengingkari kemungkaran, hilanglah kemungkaran itu. Maka ini sangat disyariatkan. Tingkatan yang kedua, ketika kita mengingkari kemungkaran, tidak hilang kemungkaran itu tapi berkurang. Maka ini pun juga disyariatkan. Tingkatan yang ketiga, ketika kita mengingkari kemungkaran, malah muncul kemungkaran yang selevel. Maka yang seperti ini kita harus hati-hati. Ya, kita banyak bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Tingkatan yang keempat, ketika kita mengingkari kemungkaran, ternyata malah muncul kemungkaran yang lebih berat. Maka di saat ini, kata beliau, tidak disyariatkan. Kita ketika mendiamkan, di saat itu diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan maaf. Karena kita tahu di saat kita berkomentar kok malah semakin keruh, lebih baik kita diam. Terlebih kita tahu kekurangan diri kita, kita tidak bisa menyusun kata-kata, kita pun juga tidak punya keilmuan yang kuat tentang masalah itu. Ya sudahlah. Ya, kalau begitu jangan sibukkan dengan apa namanya hal-hal seperti itu, kita langsung berpaling. Ya. Jangan apa namanya terus-menerus pikiran kita ke situ, tidak, enggak usah pikirkan, sudah tinggalkan saja. Kita cari teman-teman yang baik. Masih banyak kok alhamdulillah, apalagi di Facebook, di apa namanya media sosial, orang-orang yang alhamdulillah mereka tidak suka berdebat. Mereka lebih senang untuk menyebarkan kebaikan, ya, ilmu. Itu lebih apa namanya meneduhkan hati kita. Lebih menjadikan hati kita sejuk karenanya. Ya, memang di dunia maya itu ya orang-orang yang menggunakan media sosial itu berbagai macam tujuan berbeda-beda. Ada yang tujuannya memang ingin membuli orang lain, ada yang tujuannya ingin menjatuhkan orang lain, ada yang tujuannya hanya ingin mengumbar kebencian, ada memang yang sifatnya senang sekali dengan yang namanya ribut-ributan. Ya. Maka yang seperti ini gak ada manfaatnya. Kita tinggalkan semua itu. Kita mencari teman yang bisa memberikan manfaat dalam hidup kita, dalam akhlaknya, dalam ucapannya, manfaat-manfaat ilmu yang menyejukkan dan meneduhkan hati kita. Itu yang kita butuhkan dalam hidup kita ini. Ya, wallahu a'lam.
Jazakallahu khair. Terima kasih banyak atas nasihatnya. Demikian. Dan selanjutnya kami beralih di layanan yang telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Silakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo. Iya. Iya, ya, silakan Ibu.
Iya, Pak. Coba bayangkan seandainya kejadian ini berada di posisi yang belum pernah terjadi. Contohnya misalnya kita merasa pernah mendapatkan penghinaan, pelecehan dari seseorang karena kita mengalami kesulitan yang kita sangat membutuhkannya, lalu uang itu dilempar ke muka kita gitu. Saya pengen mengobati rasa benci saya, rasa kepengen marah gitu. Gimana caranya, Kak? Dan yang kedua, tolong Pak doain kakak saya Nurdina yang di Serang lagi sakit parah, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama, ya kita mendoakan mudah-mudahan kakak yang bertanya tadi agar segera diangkat penyakitnya dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesembuhan yang tidak menghilangkan kebekas. Ibu, memang hati kita sakit ketika kita dihina, ya, dilecehkan. Namun ketika kita tidak mampu untuk membalas, apa daya, maka pada waktu itu jangan kita berpikir bagaimana saya bisa membalas, karena membalas tidak ada manfaatnya. Cobalah ibu pikirkan baik-baik. Kalau ibu membalas, apakah kira-kira akan malah memberikan dampak yang lebih baik? Atau hanya akan menambah runyam saja permasalahan? Semakin ribut, semakin ini dan yang lainnya? Okelah. setelah kita pikirkan baik-baik bahwa ternyata kita membalas gak ada manfaatnya. Tapi hati saya sakit, Ustaz. Masa orang seperti itu akan terus dibiarkan? Ingat, kita punya ya pencipta langit dan bumi. Rabb kita Allah telah menyediakan suatu hari nanti di mana Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Dan balasan di hari itu lebih kuat daripada balasan di dunia. Maka serahkan semuanya kepada Allah. Ya. Allah yang sebaik-baiknya pemberi balasan. Maka kewajiban kita adalah berpikir. Menggunakan akal pikiran kita, Ibu. Di saat kita dihinakan, memang hati kita kesakit, kesal sekali, geram. Tapi, ya, upayakan di saat kita kesal itu akal kita berpikir juga dengan baik. Apa manfaatnya kalau saya balas? Bagaimana kalau saya doakan dia dengan hidayah? Ya Allah berikan dia hidayah. Iya. Mungkin kalau ternyata doa ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ternyata ia mendapatkan hidayah. Ya, ketika ia sudah mendapatkan hidayah, dia tahu pentingnya membantu orang susah. Maka itu manfaat yang lebih besar lagi buat ibu insyaallah. Maka memang ya saudaraku sekalian ya, sebagaimana pernah kita bahas bahwa emosi di saat meluap, ya, akal di saat itu tidak akan berfungsi. Rasa kesal, rasa geram, rasa marah yang sedang meledak seringkali membuat akal kita banci, yang menyebabkan akhirnya ya kita tidak bisa menggunakan akal untuk berpikir secara bening dan jernih. Makanya biarkanlah dulu, sabar dulu, minta kepada Allah kesabaran. Sambil minta kepada Allah ya kekuatan, maka sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi apa? Balasan. Allahu a'lam.
Baik, sekarang jazakallahu atas nasihatnya. Demikian untuk ibu yang bertanya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan yang kedua, silahkan di layanan yang telepon masih di 021-823-6543. Silahkan, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Hamba Allah di Wamena, Papua.
Ya, silahkan.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu.
Mohon maaf, boleh bertanya dua pertanyaan ke Ustaz?
Di salah satu saja yang lebih Ibu ingin inginkan jawabannya. Silahkan.
Oke, yang pertama saya mau tanya tentang akikah. Apakah hukumnya menunda akikah secara sengaja selama 3 bulan? Dikarenakan saat ini kami berada di daerah perantauan dan rencananya akikah akan diadakan di kampung halaman suami yang dekat dengan keluarga atau kerabat, 3 bulan namanya.
Ya.
Baik, baik Ibu
ya. Terima kasih banyak untuk Ibu di Wamena, Papua.
Yang disyariatkan akikah itu di tempat yang kita tinggal, di situ sekarang. Jadi kalau Ibu sedang berada di Wamena merantau, maka akikahnya yang paling utama ya di sana. Makanya lihat para sahabat, lihat Rasulullah SAW, iya, di mana mereka berkurban, di mana mereka berada, karena akikah dengan kurban hampir tidak ada bedanya dalam hal ini. Ketika beliau safar, mereka menyembelih kurban di dalam perjalanan. Maka tidak perlu ibu menunda, ah nanti aja akikahnya kalau udah pulang kampung. Tidak ada syariat seperti itu. Ya, maka menunda seperti ini sama sekali tidak sesuai dengan sunnah. Jadi ya bagaimana, ya sudah segerakan saja, walaupun di tempat perantauan, ya kenapa, gak masalah kan. Ya, maka sembelihlah. Bukankah di sana juga banyak orang miskin, orang susah? Justru kita dengan ibu di sana berakikah, berbuat baik kepada ya, orang-orang susah, semakin memperlihatkan dakwah, ya. Maslahatnya lebih besar lagi di sana insyaallah. Ya, wallahu a'lam.
Nah. Nah, baik, syukur jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk penanya yang berada di Wamena, Papua. Selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Anom yang berada di Cinere. Assalamualaikum ya Ustaz. Saya terkadang jika melihat orang lain yang sedang bermaksiat, atau misalnya lagi ketika melihat orang lain yang sholatnya itu asal-asalan, saya suka secara spontan meremehkan ya orang tersebut. Bagaimana caranya Ustaz agar perasaan saya tidak muncul seperti itu Ustaz? Jazakallahu khair.
Kalau kita melihat ada orang yang sholatnya asal-asalan, kemudian hati kita ya ada jenis meremehkan dalam artian mengingkari dia, maka di saat itu memang harus mengingkari. Ya, harus ada di hati kita rasa tidak suka. Kenapa? Karena itu konsekuensi iman, saudaraku. Mengingkari kemungkaran paling lemah itu dengan hati. Rasulullah SAW sabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman." Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia rubah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya. Maka itu selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah. Maka pada waktu itu, di saat kita melihat ada orang kok sholatnya ugal-ugalan gini, kok enggak ya cepat banget, enggak tumaknina, kita enggak suka. Bukan berarti ya kita sombong dan menganggap bahwa kita apa namanya sudah menjadi orang yang hebat di sisi Allah, tidak. Karena ketika kita menganggap sholat saya lebih baik daripada sholat dia, itu di saat itu boleh, para ulama membolehkan. Kenapa? Karena dia jelas ya tidak sesuai sunnah, dia ugal-ugalan, sholatnya cepat sekali, tidak ada tumaknina, sementara kita sholatnya alhamdulillah tumaknina. Kalau kita merasa ada sholat saya lebih baik daripada sholat dia, hal seperti ini tidak apa-apa, kata para ulama, karena kenyataannya memang demikian. Ya, tapi di saat itu kita ada pengingkaran hati, kita tidak suka, kok orang ini sholatnya kayak gini sih. Ya, maka di saat itu tidak tercela ya kita mengingkari. Kita berusaha tentunya berpikir bagaimana ya supaya saya bisa mengajari dia. Ya. Mungkin misalnya setelah selesai sholat kita tunggu, baru kemudian kalau kita punya kemampuan ilmu ya cara bicara, kita dekati dia, kita bilang kepada dia, "Pak, ya betapa indahnya sholat yang tumaknina." Ya, atau tanya ke dia, "Pak, rukun sholat itu ada berapa ya, Pak? Saya mau tanya sama Bapak." Jadi antaranya tumaknina itu apa? Ya, penting untuk dipahamkan ya, supaya dia paham dan sadar akan kesalahannya dengan cara yang baik tentunya. Wallahu a'lam.
Nah, baik, syukur jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya saya ada pertanyaan dari penanya yang berada di Pemalang. Ya Ustaz, alhamdulillah saya baru belajar sunnah. Namun bagaimana cara menolak orang tua ketika mereka mengajak ke acara pengajian yang saya lihat tidak sesuai dengan sunnah, agar orang tua tidak merasa tidak marah, Ustaz? Mohon solusinya.
Tentunya bila kita khawatir duduknya kita di majlis taklim itu terkena syubhat pemikiran, maka upayakan semaksimal mungkin bagaimana caranya memberikan alasan-alasan ya, seperti mau fokus menghafal Quran atau mau yang lainnya yang sifatnya itu kebaikan ya. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada alasan lagi, orang tua maksa, kalau enggak mudaratnya sudah enggak apa-apa, terpaksa duduklah ya di majelis tersebut sambil kita berusaha untuk ya sambil menghafal dan yang lainnya. Tidak perlu fokus mendengarkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan ya ucapan tersebut bertengkar di hati kita sehingga menjadi syubhat di hati kita. Ya. Kita berusaha untuk fokus ya untuk dengan hal-hal yang lebih bermanfaat ya. Berupa ilmu-ilmu yang tentunya telah kita ketahui. Ya. Dengan cara kita melihat buku yang bermanfaat dan yang lainnya. Allahu a'lam. Ya,
nah. Ya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan dan telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Ya. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
Ya, saya Ustaz dari Tangerang, Pak.
Iya, silakan Bapak.
Pak Ustaz mau menanyakan mengenai istilah badal haji. Karena kan di salah satu rukun ibadah haji ada ibadah yang tidak bisa ditinggalkan, itu wukuf di Arafah. Apakah betul ada istilah badal haji? Dan kedua, ternyata orang-orang menetapkan tarifnya itu badal haji seperti dibisniskan gitu, Pak Ustaz.
Iya.
Pernah lihat di sana itu satu orang bisa membadalkan beberapa orang itu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, badal haji memang ada, Pak. Ya, dalam hadis-hadis yang sahih. Antara riwayat Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW mendengar seseorang mengatakan labbaik an syubrumah. Lalu Rasulullah bertanya, siapa syubrumah? Dia berkata, dia saudaraku atau ya apa namanya, tetanggaku, saudaraku. Kata Rasulullah, hajjaj an nafsi, kamu sudah haji belum? Menghajikan diri kamu sendiri? Belum, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, hujj an nafsi, thumma hujj an syubrumah. Hajikan dulu diri kamu. Baru kemudian setelah itu baru menghajikan syubrumah. Berarti itu menunjukkan syarat orang yang mau membadalkan, dia harus menghaji, sudah haji dulu. Nah, kenyataan yang ada orang yang menjadikan itu sebagai bisnis. Dia kumpulkan banyak uang, kemudian dia menghajikan untuk beberapa orang. Ini jelas batil. Ya. Menghajikan itu hanya cukup untuk satu orang saja. Makanya, ya, kalau kita ingin membadalkan haji, cari orang yang dia pertama ya berilmu, amanah, paham tentang masalah makna membadalkan haji. Ya. Jangan sembarangan. Karena memang kenyataan yang ada di sana, terkadang ada orang yang memang menggunakan kesempatan seperti ini. Mereka tujuannya mengumpulkan uang, duit, ya. Dan memang tujuannya memang bisnis seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya ya badal hajinya batil. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian ya, dalam masalah badal haji tentu ada perincian-perincian, dan tentunya itu dalam kitab fikih adanya, dan tidak mungkin kita bahas pada kesempatan pagi hari ini karena waktu sudah habis. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.